Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу.
Вітаю з праської студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Нова Верховна Рада, в якій буде монобільшість партії «Слуга народу», запрацює, як виглядає, після 1 вересня.
З одного боку, суспільство дало, по суті, можливість сформувати монобільшість. Весь цей обсяг повноважень дали для того, щоб Зеленський наводив лад Україні. Але водночас, безумовно, є побоювання, що все це може бути використано зовсім не так, як нам хотілося.
І чи буде новий депутатський корпус позбавлений родинних зв'язків?
У новій Верховній Раді багато нових облич. Але нові не значать чужі один одному. Хто кому кум, брат і сват?
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Коли запрацює нова Верховна Рада? Після небувалого результату, що його на дочасних виборах 21 липня показала партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Отже, новий парламент, як виглядає, зможе зібратися вже після 1 вересня, заявив 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан. Коли б не запрацювала Верховна Рада, очевидно, що президент Зеленський матиме над нею повний контроль. Про це, а також про виклики, які стоятимуть перед новою Верховною Радою, в ефірі «Радіо Свобода» говорили обраний депутат України від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв і політичний експерт порталу «Слово і діло» Валентин Гладких. Розмовляв з ними Олександр Лащенко.
Глава держави має повний заслужений контроль за результатами виборів. Пане Гладких, як може скористатися цією владою Володимир Зеленський в сенсі і в парламенті, і в владі виконавчій, і так далі, і так далі?
По-різному.
Ви зрозуміли?
Ну, тут треба усвідомити, що з одного боку радикальні докорінні зміни, вони насправді вимагають наявності певного владного інструментарію, певних владних повноважень. Але водночас є і побоювання, що цей обсяг владних повноважень, які здобувають нібито задля корінних змін у суспільстві, до корінних змін, можуть бути використані для досягнення якихось особистісних цілей, які, м'яко кажучи, диаметрально протилежні, задекларовані. Тому, безумовно, що з одного боку, суспільство, коли підтримало Зеленського на президентських виборах, коли підтримало на парламентських виборах, дало, по суті, можливість сформувати монобільшість, яка сформує уряд. То безумовно, що весь цей обсяг повноважень дали для того, щоб Зеленський наводив лад Україні. Але водночас, безумовно, є і побоювання, і, скажімо так, припущення, що все це може бути використано зовсім не так, як нам хотілося б. Це один аспект. І другий аспект. Для того, щоб контролювати Верховну Раду, як ви вам сказали, Зеленському для початку треба розробити інструментарій для того, щоб контролювати свою фракцію. Бо якщо тільки він втратить контроль над своєю власною фракцією, все інше вже не буде мати ніякого значення. Тому першим кроком, я думаю, для Зеленського треба розробити цей от методики стримування безмежних потенційних
атаків,
яким здається, що вони дорвалися до влади і тепер будуть використовувати владу в своїх інтересах. Я просто хотів би сказати, якби так, порада дружня нашим новообраним депутатам. Українці поміняли не один привілейований клас на інший привілейований клас. Українці чітко дали зрозуміти, що вони більше не хочуть бачити народних депутатів України привілейованим класом. От якщо тільки ми побачимо якісь такі нездорові рухи, да, там в електронних деклараціях, способу життя, ну то це викличе негативну реакцію.
Ці 73% підтримки Зеленського, так вас розумію, пане Валентине, перетвориться на антирейтинг Зеленського через певний час.
Тому що те, що Зеленський сьогодні має, це аванс. І він своїми першими кроками повинен продемонструвати, що він готовий цей отриманий аванс імплементувати в якісь реальні досягнення. Для того у нього сьогодні є всі владні повноваження. Нема на кого скидати відповідальність. Тобто, якщо щось у нього буде не виходити, то це буде не виходити саме у нього. Тобто не можна сказати, що мені хтось заважає, я можу з кимось домовлятися чи ще щось. Це, будь ласка, все в ваших руках, покажіть результат.
Пане Арія,
я не розумію, чому вважають цю ситуацію унікальною. Янукович мав абсолютну більшість, починаючи з 12-го року. Ну, комуністи – це була фракція, як ми називали, касова партія України, КПУ, дуже надійними і хорошими партнерами для партії регіонів. Тобто президент Янукович мав всю повноту влади так само. Тому унікального нічого немає. Інша справа. Янукович тоді тримав свою коаліцію і за рахунок кнута і пряника. Mm-hmm. Да? Пряник ми всі знали який. Ну і кнут, на кожного з яких можна було щось таке знайти, там великий бізнес там чи що.
Зараз
питання в іншому. От я згоден з колегою, як питання, як буде утримувати Зеленський свою фракцію докуп, якщо буде утримувати тими ж самими засобами, а інші в принципі в Україні поки що не знайшли. Тімбілдинг, такий як зараз в Трускавці, да, він його вистачить на пару місяців. Це так само і на формування можливих груп всередині нової фракції «Слуга народу». Я думаю, перші пару місяців буде більш-менш єдиним. Але достоменно тут, розумієте, прогнози зараз робити політичні, це все одно, що, ну, знаєте, на crystal ball. Зараз є унікальна можливість от на цьому підйомі ще дати більшість старт, якщо є монобільшість, то є, але це монобільшість, вона передбачає і моновідповідальність.
Розмову про очікування від нового парламенту і виклики перед новими депутатами провів Олександр Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Якщо вам здавалося, що родинні зв'язки в українській політиці більше не мають жодного значення, то це трохи не так. Отже, родинні зв'язки нових облич парламенту, розповідь Оксани Думської.
У новій Верховній Раді багато нових облич, але нові не значать чужі один одному. Хто кому кум, брат і сват у новій Верховній Раді?
Послідовники Білозір у Раді.
Народної артистки України, депутатки трьох скликань, лауреатки премії «Жінка третього тисячоліття» Оксани Білозір у новій Верховній Раді не буде. Розчарування і журба. Натомість буде її невістка Лариса Білозір. Їй 37 і вона самовисуванка. До Верховної Ради прийшла від 15-го виборчого округу у Вінницькій області. Лариса Білозір називає себе громадською діячкою, має економічну освіту і була депутатом Вінницької обласної ради. До речі, не дуже сумлінним. Рух «Чесно» повідомляє, що пропустила 33% засідань. У новій Верховній Раді буде не одна, а разом із батьком Миколою Кучером. Він теж обрався до парламенту 9-го скликання за мажоритаркою. Микола Кучер – депутат з досвідом. Вже був у попередній раді, там входив у фракцію БПП і доволі часто кнопкодавив.
Брати Стефанчуки.
Представник президента у Верховній Раді, ідеолог партії «Слуга народу» та номер 2 у її списку Руслан Стефанчук у парламенті теж буде не сам. Його молодший брат Микола пройшов до Ради за 187-м округом у Хмельницькій області.
Жили брат Стефанчук?
Брат.
Рідний?
Рідний.
Микола Стефанчук, як і брат, юрист. І як брат в юності був у КВК та навіть писав сценарії для команд. До речі, хто не знав, Руслан Стефанчук з Зеленським познайомився якраз завдяки КВК, де в студентські роки вони грали в різних командах.
Балога плюс один.
Господар Закарпаття, депутат трьох скликань, екс-міністр надзвичайних ситуацій, мер Мукачева, глава Закарпатської ОДА Віктор Балога знову у Верховній Раді. А разом з ним і його двоюрідний брат Василь Петьовка. Але чи комунікуватимуть вони між собою під питанням, адже стосунки в них напружені?
Якщо ця людина не зрозуміє, що він зробив помилку, я ніколи руку не подам. Я скоріше подам руку своїй собаці Дюку.
Рідним братам Віктора Балоги, Івану та Павлу до нового парламенту потрапити не вдалося. Та й сам Віктор був на межі, хоча ще до голосування у своїй перемозі був упевнений.
У мене в Закарпатті узнаваємість на рівні 95%. Щоб я зараз став і ставив зовнішні рекламні носії, мені здається, що це буде в першу чергу неповага до себе.
Кохання на виживання.
До нової Верховної Ради потрапило і подружжя, яке, щоправда, належить до різних політичних сил. Це Альона Шкрум, 22-й номер у списку від «Батьківщини», та її чоловік Дмитро Наталуха, 14-й у списку від «Слуги народу». Раніше він був головою Комінтернівської РДА та працював юристом.
Я вважаю, що людина, яка не претендує на другий строк, і не париться, я вибачаю за сленг, стосовно свого рейтингу, може забезпечити рівність перед законом.
Для Альони Шкрум, до речі, це вже буде якраз другий термін у Раді. Чи впливатиме політична приналежність на пару у подружньому житті та на роботі у Верховній Раді, дізнаємося зовсім скоро.
Розповідь Оксани Думської в програмі «Свобода за тиждень». В Україні створить світовий російськомовний канал, заявив днями заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, аби Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та в Криму, і за уми росіян на території Росії. Він зазначив, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, аби це був державний канал. Журналісти Радіо Свобода попросили мешканців Донбасу і насамперед окупованих теренів в ОРДЛО поділитися своїми думками з приводу можливого створення російськомовного українського каналу.
Лисичанськ, Україна, Катя. Я дуже підтримую Зеленського ідею о русском контенті. Привожу приклад. По Інтеру начали фільм «Анжеліка Маркіз Ангелов». Но идет перевод на украинский язык. Моя подруга говорит, она русскоязычная, она говорит, любимый фильм, так хотелось бы его смотреть, но я, мне неприемлем украинский язык. Я его в школе не учила, я русскоязычная. Как я страдаю, что я вынуждена по спутнику смотреть только русские каналы. Поэтому нужны программы на русском языке даже для украинской территории.
Я из Луганска. Это вещание нужно, и я поддерживаю двумя руками. Но самая главная причина, конечно, когда люди будут переходить через станицу Луганскую и попадать не в худшие условия жизни, скажем так, а в лучшую, в Европу. И когда будут возвращаться и говорить, вы знаете, мы были в Европе.
Я вам звоню с оккупированной территории, значит, Луганская область, Антрацитовский район. И очень приятно слышать украинскую мову. Так что я думаю, что не стоит даже на русском языке сюда, допустим, ну, делать такие программы, потому что мы все понимаем украинскую мову, и которые люди, которые хотят быть в Украине, они понимают это и будут это слушать и смотреть. Люди, которые даже есть в тарелке, где самые антенны, тоже смотрят украинские фильмы без перевода, без ничего. А те, которые уже смотрят и при голову забили российской этой самой пропагандой, они не будут смотреть вообще ничего украинского. Думаю, что лучше на украинском, потому что наша державная мова украинская.
Добрый день, Волноваха. Я хоть и русскоязычный, но я считаю, предыдущий мужчина был прав, который говорил об украинском языке. Все прекрасно понимают, пусть они, грубо говоря, не выделываются. Я польский не изучал, и то понимаю, что поляки говорят. Но не знать русскому украинский язык, это не то, что позор, а вообще даже ни в какие ворота-то не идет.
Здравствуйте, я Тамара Ивановна, звоню из Северодонецка, Луганской области. Я русскоязычная женщина. Я так поняла, что международные, ну, в другие страны с Украины должны, ну как, сделать канал, чтобы правду рассказывали про Украину по другим странам. А по поводу того, от этих людей, которые живут в Украине и не знают украинского языка, це ганьба. Вони не люблять свою країну. Люди, які живуть в Україні, повинні поважати свою мову, свою культуру, свої звичаї.
Думка деяких мешканців Донбасу щодо ідеї створення нового російськомовного каналу в Україні. А зараз робимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Навіщо Кремлю перепис населення на окупованій частині Донбасу?
Посчитать населення в окупації після видачі російських паспортів – нова задача групіровок ЛДНР. Перепись планують в октябрі. Її ініціатором виступив Кремль.
Як анексований Крим дає собі раду без дніпровської води з України, яка не подається північно-кримським каналом?
Схід і північ Криму без Дніпра п'ятий рік. Якщо проблему питної води в цих регіонах російська влада Криму вирішила, то сільському господарству води критично не вистачає.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Вік, стать, рід діяльності, ставлення до незаконних угруповань ЛДНР і навіть думка про те, хто винен у конфлікті на Донбасі. Це лише частина пунктів, які бойовики хочуть включити до анкети для масштабного перепису населення. Його планують провести вже цієї осені. Навіщо Кремль вирішив підрахувати людей в окупації на Донбасі?
Перепись населения проведут в октябре.
Сбор сведений будет проводиться путем опроса и заполнения переписных листов.
Когда соберут сведения о людях, проживающих в республике.
Посчитать население в оккупации после выдачи российских паспортов – новая задача группировок ЛДНР. Перепись планируют в октябре. Ее инициатором выступил Кремль – главный финансовый донор неподконтрольного Донбасса.
Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что эти деньги разворовываются. То есть, что цифры населения, которые подаются им с неподконтрольных Украине территорий, завышены. То есть, приходит сумма, которая рассчитана на мертвые души, и вот эти деньги, которые как бы для мертвых душ, они уходят в карманы чиновникам оккупационной администрации.
На перепись планируют потратить несколько сотен миллионов рублей. Среди предполагаемых вопросов анкеты есть и политические. Положительные изменения после провозглашения псевдореспублик, влияние на вашу жизнь конфликта на Донбассе и даже, каким вы видите дальнейшую судьбу региона. Кроме выявления мертвых душ, Москва хочет выяснить степень лояльности местного населения.
Это подготовка к возможным выборам, которые предполагаются Минским процессом, и Кремль хочет четко знать, сколько будет голосов людей, которые подверглись на протяжении 5 лет массированной обработки пропаганды.
Старт переписи сразу после громкой кампании по раздаче российских паспортов не случайен, уверены эксперты. Российских граждан на Донбассе по результатам опроса может оказаться немало.
Одно дело количество выданных паспортов по официальным документам, а другое дело по переписи. Цифры наверняка не сойдутся, потому что перепись не проверяет информацию, которую сообщают люди. Но зато это уже в некотором смысле официальная цифра, и можно будет апеллировать к ней. Вот там столько-то наших граждан.
Как минимум один безусловный плюс у переписи в оккупации есть. Сотни безработных привлекут к опросам. Обещают платить минимум 11 тысяч рублей за 18 дней работы. Это почти 4,5 тысячи гривен.
Проводить перепись населения в этом году планируют не только на неподконтрольных территориях. Считать украинцев в тестовом режиме собираются здесь, в Оболонском районе Киева и в Бородянском районе Киевской области. Этот эксперимент покажет, насколько власть готова уже к всеукраинской переписи. Ее наметили на осень 2020-го.
Перепись в Украине не проводили уже 18 лет. Почему? Выясним в Институте демографии и социсследований при Национальной академии наук.
Мені говорили, що не вистачає грошей. Це формальне пояснення. Я не хочу коментувати. Ну, ви знаєте, коли ми чітко розуміємо розміщення населення, зокрема і старше 18 років по території, дуже важко запроваджувати каруселі.
Тобто все це пов'язано з політикою, з виборами?
Необходимость переписи в Украине давно назрела, говорят жители пилотного Оболонского района. Стать объектом тренировок организаторов будущей переписи они не против.
Конечно, нужно.
Для чего?
Ну, чтобы знать, сколько народу у нас проживает. Мы же до сих пор не знаем, какое у нас население в Украине.
Много людей сейчас переселяются, приезжают, поэтому не против, звичайно.
Давно надо было это сделать. Неизвестно, сколько пенсионеров живы получают и должны были получать эту пенсию. Сколько может быть? Мертвый душ.
Как человек живет? Богато, там, бедно, ну, то есть средненько.
Ну, для того, чтобы знать, может, помочь ему чем-то там, устроить на работу куда-то.
Скільки в нас працездатного населення? Наскільки воно чи збільшується, чи зменшується? Наскільки наша нація старіє чи молодіє? Багато питань.
Собранный массив реальных данных о жителях Украины сегодня мог бы положить конец манипуляциям политиков по самым болезненным вопросам.
Перепис населення – це єдине джерело інформації про цілий ряд питань, на які не можна отримати відповідь, навіть якщо буде дуже досконалий облік, поточний облік населення. Скажімо, це питання про мову. Ми не можемо з іншого джерела отримати цю інформацію. Людина сама має визначити, яка мова для неї є рідна.
Цена вопроса 4 миллиарда гривен. Всеукраинская перепись 2020 не покроет аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. И вряд ли украинским социологам помогут данные, обнародованные Кремлем и группировками ЛДНР.
Никто никогда не проверит, кто будет делать эту перепись, как ее будут контролировать и сколько там на самом деле людей и избирателей, в том числе с российскими паспортами, мы никогда с вами не узнаем.
Зато демографы надеются, благодаря всеукраинской переписи, наконец выяснить реальное число переселенцев с оккупированного Донбасса и Крыма. Специалисты подозревают, официальные цифры сегодня завышены.
Розповідь про плани підтримуваних Росією сепаратистів провести перепис населення на окупованій частині Донбасу. Дати воду Криму чи ні? Радянська влада вирішує дати Криму Дніпровську воду. Унікальний для всієї Європи зрошувальний канал будували кілька десятиліть. 1963 року прісна вода із Дніпра вперше дійшла до Криму. Після анексії Криму у 2014 році немає жодної краплі дніпровської води. Посуха вбиває півострів. Російська влада у Криму не визнає, що проблема вже катастрофічна. А якісна питна вода вже дефіцит. Де кримчани беруть тепер воду? І на що готовий піти Кремль заради води у Криму? Розповідь Дмитра Євчина.
Схід і північ Криму без Дніпра п'ятий рік. Якщо проблему питної води в цих регіонах російська влада Криму вирішила, то сільському господарству води критично не вистачає.
Північний Крим сьогодні перетворився в таку зону, який загрожує опустелювання і повна деградація земель у зв'язку з відсутністю зрошень. Ресурсів таких, щоб забезпечити на сталому рівні і сільське господарство, і економіку, і питні потреби, таких ресурсів немає.
До анексії 700 мільйонів кубів дніпровської води, а це утричі більше, ніж на питні потреби, щороку йшли на вирощування рису. Ще 200 мільйонів кубів – на сою, рапс та фуражні сорти пшениці. Після 2014-го рис у Криму вже не вирощують, інші культури теж вимирають.
Ці культури, вони, як влаголюбиві, їх теж без води вирощувати не можна. Вони давали життя этим районам, которые я перечислил, Красноперекопский, Первомайский, Джанкойский, Раздольницкий, и еще Симферопольскому, Кировскому, Сакскому району, один из самых успешных у нас был в аграрной теме районов, которые выращивали корма. А эти корма шли на животноводство. Нет кормов – нет животноводства. Именно поэтому большинство скота сейчас вырезали в Крыму. И именно поэтому в Крыму сейчас из-за недостатки воды, из-за того, что вода для полива кормовых культур стала безмерно дорогой или ее вообще нет, умирает животноводство. А нет животноводства – нет рабочих мест.
Через відсутність води і роботи змінюється демографія Криму. Північ півострова залишають люди.
Продаються дома по 1500 доларів. Тобто таких цін не було з 90-х років. Там молодежи вообще не остается. Ну, там негде работать. Остаются бабушки, которым просто, ну, им надо хоть, ну, то есть некуда ехать, некуда деваться. Это, когда мы вернем Крым, это будет прям колоссальная проблема.
Нестачу води у Криму помічають у Кремлі. У березні 2019-го Путін обіцяє, що вода буде.
Некоторые виды деятельности, связанные с необходимостью орошения, их пришлось даже сократить, это по известным причинам. Я думаю, что мы к этому, кстати, еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой.
Заради води для Криму Кремль готовий піти на агресію. 2018-му в ефірі «Ехо Москва» про це попереджає російський журналіст Олексій Венедиктов.
Питьева – це зрозуміло, але для посівів, да, для того, щоб земля не умерла, її треба гнати по каналу через перешейк. Украина не гонит. И это означает, естественно, поскольку мы в состоянии войны. Оказалось, что мало забрать Крым, просто Крым, да, и построить Крымский мост. Снабжение водой. Для этого нужно забрать при Крыме. Ну вот, я тебе все рассказал.
Была же идея эта.
Она никуда не делась.
Она никуда не делась.
А куда она денется? Воды-то нет.
Альтернативу питній дніпровській воді кримчани знаходять під землею. Після 2014-го буріння свердловин – масове явище на півострові. Щоб не платити податки, кримчани бурять нелегально і не реєструють свої свердловини. Воду з глибини понад 100 метрів п'ють. Іншу використовують у сільському господарстві.
Крым сидит на скважинах подземных. То есть Саки, Евпатория, Степной Крым, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский район – все на подземных скважинах.
Але це проблеми не вирішує, адже чим більше стає свердловин, тим нижчої якості вода, пояснюють екологи.
Подземной воды может быть и много, но ее опасно добывать, роя большие, ну, используя большое количество скважин, идет подсос солоноватой воды.
Ось що відбувається. Підземні води на півночі Криму роками поповнював північно-кримський канал. Коли канал перекрили, прісна вода швидко вичерпалася. І тепер насоси кримчан качають воду з більшої глибини, там, де вона вже солона.
Підтягуються ці солені води. Чому відбувається засолення ґрунтів, коли нема опріснення за рахунок зрошення, бо було опріснення і розсолення. Зараз цих процесів не відбувається, солені води піднімаються, відповідно починається і засолення ґрунтів.
Якісної питної води Криму не вистачає, і російська влада півострова це не приховує.
Вода везде стандартна, крім Красноперекопська, з Красноперекопським районом, міста Саки і міста Євпаторія. В місті Красноперекопська, в Красноперекопському районі, частично север Первомайського, там дуже страшні такі нехороші показателі.
Їдемо до Красноперекопська, занурюємо побутовий тестер у воду у вбиральні на місцевій автозаправці. Індикатор показує більше 800. За шкалою Американської організації захисту здоров'я та довкілля, якщо показник більше 500, то вода вже максимально забруднена. Чи влаштовує якість водопровідної води? Запитуємо жителів Красноперекопська та сусідніх сіл.
Ми її саме не п'ємо вже года три привозимо. Бутылками или покупаем.
Вода невкусная, да, и пить невозможно. Все в городе заказывают воду.
Корова понюхала и отвернулась. Если эта вода для нее соленая.
Только для канализации. Если оставить раз закипели в чайнику, то она будет чайник, будет черный.
Нет проблем, никаких расстройств, ничего. Даже дети пили, ничего страшного.
Отвратительная, потому что осадок очень большой. У нас больше 50% мочекаменные болезни у людей.
Саме вода зробила Євгена Шелудька знаменитим у Красноперекопську. Він єдиний виграв суд у комунальників і тепер не платить за водопровідну воду, яку споживає, бо вона не відповідає російським санітарним правилам і нормам. Без дніпровської води Криму загрожують посухи, безробіття та знелюднення. І виправити таке становище російській владі навряд чи вдасться, переконані опитані нами фахівці.
Розповідь Радіо Свобода про проблему із водою в анексованому Криму. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Після суперуспішного серіалу «Чорнобиль» туристичний бум спостерігається не лише в Чорнобильській зоні, але і в Литві, на закритій Ігналінській атомній станції, де й знімався серіал.
Так, коли ступили на частину самого реактора і гіди нам пояснила, де саме ми зараз стоїмо, то якось так зразу моторошно стало.
І як це – бути українським митцем і працювати в європейському контексті на тлі агресії Росії проти України?
Інтерв'ю російським журналістам і російським виданням я не даю. Для мене це є табу. Поки ведуться бойові дії, я не можу співпрацювати з країною-агресором.
Інтерв'ю з однією з найкращих диригенток світу Оксаною Линів. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Литва на порозі туристичного буму через потужний успіх серіалу «Чорнобиль» американського каналу HBO. Адже переважно серіал «Чорнобиль» знімався у Литві на виведеній із ладу Ігналінській атомній станції. А деякі старі радянські спальні райони Вільнюса слугували кінематографістам за покинуте місто Прип'ять у Чорнобильській зоні. Розповідь «Голосу Америки» про туристичний бум у Литві після серіалу «Чорнобиль».
Атомна електростанція «Ігналіта» в Литві була закрита ще у 2009-му. Втім, у самої станції, схоже, почалося нове життя. Сюди тепер водять екскурсії. Бум розпочався після виходу американського серіалу «Чорнобиль». Річ у тому, що тут проводилися його зйомки. І хоча станція закрита, її ядро й досі лишається радіоактивним. Відчуття несприємних, каже турист із Лондона Том Слейтер.
Так, коли ступили на частину самого реактора і гід нам пояснила, де саме ми зараз стоїмо, то якось так зразу моторошно стало.
Ця балтійська країна сьогодні сподівається на зростання туристичного потоку, здебільшого фанів серіалу, заснованого на реальних подіях Чорнобильської трагедії. Картина має шалений успіх і вже була номінована на 19 премій Еммі. Представники атомної електростанції кажуть, і з кожним днем вже отримують все більше і більше запитів на відвідання об'єкту.
Зараз ми отримуємо все більше і більше запитів, адже ми стали більш помітними у всьому світі після серіалу «Чорнобиль». Тож запити на відвідування нашої зони приходять з усього світу – з Канади, Японії, Австралії, Іспанії, Чехії, Франції, з різних країн.
Туристичні екскурсії почали проводити і в одному з районів Вільнюса, де були зняті вуличні сцени міста Прип'ять. Відвідувачам розповідають історії зі зйомок, показують ракурс, з якого знімали той чи інший кадр, та розповідають, що міняли, аби більш детально відобразити антураж тих часів. Серіал «Чорнобиль», окрім туристичного буму в Литві, підняв ще й питання забутих ліквідаторів литовців, яких радянська влада теж відправляла на очищення території. Таких налічується понад 7 тисяч осіб. Ті, кому вдалося вижити, і досі страждають від хвороб. Кестутісу Козлаускасу тоді було 28. У Чорнобильській зоні одразу після трагедії молодий чоловік провів 105 днів, будуючи дамбу для фільтрації річки від радіації. Каже, заробив тоді проблеми із здоров'ям, з якими бореться і по сьогодні.
Основні проблеми я отримав тоді, працюючи в зоні аварії ЧАЕС. Відразу ж відчув проблеми із щитовидною залозою, високий кров'яний тиск, а зуби взагалі самі випадали. Я міг із легкістю витягти будь-який зуб, ніякий лікар не потрібен.
Чоловік створив організацію, яка об'єднує литовців-ліквідаторів, і в її рамках намагається достукатися до уряду Литви, аби їм дозволили раніше виходити на пенсію та отримати пільги через стан здоров'я.
Нам потрібно кілька речей, щоб литовський уряд знизив вікові вимоги до пенсій і щоб дотримувався паризьких та віденських конвенцій щодо медичних посібників та соціальних гарантій.
Литовський уряд особливо не переймається, каже Кастутіс. У тамтешніх політиків, втім, нове занепокоєння. У Білорусі поруч із литовським кордоном будуть два нові ядерні реактори. Ця атомна станція будується російським атомбудекспортом і фінансується за рахунок кредиту з Москви у розмірі 10 мільярдів доларів. Литва це небезпечне будівництво розглядає як за грозу її національній безпеці.
Ми вважаємо, що ця нова ядерна станція не повинна існувати. Втім, якщо так станеться, ми зробимо все можливе, аби вона була якомога менш шкідливою.
Білорусь зі свого боку стверджує, атомна станція будується за найвищими стандартами безпеки. Міністр закордонних справ Литви каже, Вільнюс у цьому якось не дуже переконаний.
Розповідь про туристичний бум у Литві після серіалу «Чорнобиль». У Львові зараз і найближчого тижня фестиваль «Львів Моцарт». Його організаторка – одна із найкращих диригенток світу Оксана Линів. На думку пані Линів, музика ніколи не була поза політикою. Поки триває агресія проти України, не може бути й мови про гастролі у Росії, зауважила диригентка. Вона відмовляється від інтерв'ю російським журналістам. А в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла про заснований за її ініціативою фестиваль «Львів Моцарт», який вдається диригувати оркестром в австрійському місті Грац, другому за величиною місті Австрії після Відня.
Оксана Линів народилася у місті Броди на Львівщині. Музикант у третьому поколінні. Була ученицею диригента львівської опери Богдана Дашка. Успіхи визнання у Європі їй принесла участь у міжнародному конкурсі імені Густава Малера у Німеччині. Диригувала у багатьох державах світу. 5 років працювала в Одеському театрі опери і балету, потім у Баварській опері. 2 роки тому Оксана Линів пройшла надскладний конкурсний відбір і стала першою жінкою за понад століття, яка очолила одну із найбільших австрійських опер – оперу Граца.
Я пропоную почати з одного з ваших, так би мовити, дітищ – Львів. Моцарт, якщо правильно так прочитати, так, 3-11 серпня цього року. Які родзинки цього фестивалю, що може бути цікаве, що може зацікавити львів'ян і гостей?
Дуже-дуже багато артистів з Швейцарії, Аргентини, Ісландії, Швеції, Німеччини. Я можу дуже довго перераховувати, але програми фестивалю відбудуться на любий дійсно смак. Це будуть і перформанси, і експеримент, і традиція, і дитячі програми, і класика.
Щодо перформансів, пані Оксана, таке як виконання свого часу недавно, кілька років тому, Щедрика, в трамвайному депо, перепрошую, міста Львова. Щось таке подібне буде цього разу?
Звичайно.
Крім, ми вже почали перераховувати.
Трамвайне депо є одна з наших найулюбленіших локацій. Насправді, трамвайне депо, яке зараз стало дуже популярним місцем у Львові, відкрив саме Львів Моцарт 10 грудня. Перший концерт-заявка на фестиваль відбувся саме в трамвайному депо історичній споруди фірми Siemens початку 20-го століття. І зараз на цій програмі в нас буде, якщо не помиляюсь, також 4 події. Це буде Влад Троїцький Іов, також вперше у Львові. Це буде авторська програма Абрама Броди. Це є перформер, скрипаль, вокаліст, один з кращих топ-артистів Нью-Йорку, який вперше завітає в Україну зі своїм ансамблем з авторською програмою «Перетини». Це є мікс джазу, фольку, також бардійська авторська пісня. Це буде дуже цікава інсталяція, де присутня акробатика, цирк, класика і джаз. Французька актриса з авторською виставою «Дзеркало» у супроводі французького композитора. І це буде, як я сказала, король клезмеру Гьора Файдман з Гершвін-квартетом, також у депо, вперше в Україні.
Тобто знову?
Це
буде
є
цього
легенда.
Разу, так, цього буде, разу буде, буде у трамвайному депо.
Буде, теж, буде, так. Ці 4 події будуть в депо, але, звичайно, це будуть інші локації. Я вже назвала вам синагогу. Вперше в історії, до речі, концерт біля синагоги заявлений дуже гучно і отримав підтримку дуже визначних державних структур Австрії. Ми отримали підтримку державної канцелярії, австрійської бундесканцелярії, і також Міністерство закордонних справ Австрії, приїжджає австрійське телебачення, приїжджає Deutsche Welle знімати також документальний фільм про цю подію. Для мене це є дуже особливий концерт, тому що я сама також родом з Бродів і фактично біля цієї синагоги виросла.
Пані Оксана, якщо говорити саме про те, що ви є диригенткою оркестру в місті Граці, понад 100 музикантів, крім запрошених, крім хору, тому скільки там, 200 осіб приблизно, як може, ну, перепрошую за можливий гендерний присмак мого запитання. Жінка керувати таким колективом у всьому сенсі, не лише під час виступу, хоча це головне. Розкажіть, поділіться. Жінка-диригент. Звісно, є жінки-диригентки, і можна багато перераховувати. Ельфріда Андрія Швеція, Надя Боланже, Жанна Еврар. Є, але все одно вони складають меншість, причому переважно. Поки що, принаймні.
Насправді, зараз інтернаціонально відомих, напевно, буде менше, ніж на 10 пальцях дійсно двох рук. Якось так сталося, що мені також випала місія бути одною з найуспішніших молодих жінок-диригентів, які зараз з успіхом роблять кар'єру в світі. За останні десятиліття відбулася революція, якщо ще останніх 20 років на арені була одна з найвідоміших Сімона Янг, австралійка, яка в минулому була асистенткою, співпрацювала із Караяном і потім з Баренбоймом, то за останні 5 років на арені появилося вже декілька, і я щаслива, що мене відносять в трійку також найуспішніших поряд з Крістіною Канелакіс, американкою, а також відомою латвійкою Міргою, яка є головним диригентом також в Англії. От, ну, я рада, що зараз мій графік розписаний фактично вже до 23-го року і підписані дуже престижні контракти з різними відомими оркестрами і театрами світу.
Ну, просто от Оксана Линєва, одна з найкращих диригенток у світі, вона в Граці виступає. Це дуже престижно для України, дуже приємно. Звісно, з України не перевиваєте зв'язку, але все одно ви у Граці диригуєте оркестром. Є інші таланти, і вони здебільшого теж шукають, скажімо так, творчого життя за кордоном. Не виходить тут така криза тоді, замкнуте коло?
Насправді всі свідомі люди намагаються поєднувати. Тобто я не хочу обрізати собі крила і прекрасно розумію моїх інших колег, які хочуть, які намагаються здобувати як найвищий рівень і постійно рухаються вперед. Але, я кажу, найбільш свідомі повертаються і планують також паралельні проекти в Україні. Для мене це є фестиваль «Вів Моцарт», в який я інвестую не тільки свою відпустку заслужену, скажімо, після 75 концертів і прем'єр в Європі. Звичайно, я би хотіла також мати більше часу на відпочинок, але я приїжджаю в Україну, буквально через декілька днів стартую одразу величезну роботу по міжнародному фестивалю. А також для мене це є молодіжний симфонічний оркестр України.
Так.
Робота з молодими талантами України. Це є 70 дітей з різних регіонів. Це є надзвичайно сильний соціальний і освітній проект, до якого я також залучаю провідних інших музикантів України.
3 роки тому заснований вами ж
так.
Цей оркестр.
І успішно оркестр вже виступив в Бонні, Берліні, Граці і зараз в Байроті. Це дуже-дуже гарний проект для мене.
Ви виступаєте в багатьох країнах світу, вас до Росії запрошують? Погоджуєтеся чи ні?
Ну, слава Богу, мене не запрошують, тому мені не потрібно відмовляти. Якби запрошували, я би відмовляла і не їхала, але я скажу так, що навіть інтерв'ю російським журналістам і російським виданням я не даю.
Звертаються?
Зверталися, так, зверталися, але я відмовляла, знову ж таки, з тих самих причин. Для мене це є табу, поки ведуться бойові дії, я не можу співпрацювати з країною-агресором.
Пані Оксано, деякі все-таки українські виконавці, ну, не класична музика, а естрадні, передусім, все одно продовжують гастролі в Росії, щоб Росія не чинила проти України. При цьому запевняють, вони поза політикою, вони... От як можна прокоментувати таку позицію?
Ну, насправді, кожен вирішує для себе, і... Я не можу тут нікого судити, я тільки скажу, що я, як диригент, не можу собі цього дозволити, тому що для мене любий диригент, який стає навіть на одну симфонічну програму за колектив, він в даний момент є лідером цього колективу, він представляє його мистецький рівень, творчий рівень, він стає ніби його форвардом, і тому для мене в цьому випадку, як казала просто для порівняння, це якби тренер української олімпійської команди на тиждень чи на місяць пішов, попрацював з російською, потім підготував їх трошки, потім повернувся назад. В якомусь плані ми вже є, от як кажуть, український генетичний код, так ми вже є якимось українським таким потенціалом, ресурсом, лідерами, які повинні дбати за свій авторитет міжнародний. Немає такого якби гонорару, які би мене спонукали в даний момент цей принцип зламати.
Цим інтерв'ю з диригенткою Оксаною Линів і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» у Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень.